Nin kamiyɔn in binna nɛgɛ ɲɛ 17 tɛmɛnen kɔfɛ ni sanga 30 ye. N'o bi bɛn nɛgɛ ɲɛ 14 tɛmɛnen kɔfɛ ni sanga 30 ye GMT Karidon. Kilomɛtiri 300, Ethiopie jamana faaba Addis Abeba o woroduguyan fan fɛ. U ka sigida dɔ la min bi wele ko Sidama. Cɛkɛda min sigilen don siraw la kɔlɔsili kama n'o ye Direction de la Prévention et du Contrôle de la Circulation ye. Ka fara Sidama sigida polisiw ka ciladen kulu kan. Y'a yira ko mɔgɔ 60 ani mɔgɔ 80 olu de ni bɔnɛna ni kasara in senfɛ muso 3 bɛ u la. Sara juguyara kosɛbɛ baw ko nin kamiyɔn kofɔlen binna kɔ min kɔnɔ falen tun don bama camanba de la wa k'o de kɛra sababu ye fɛnɛ maa minnu ni bɔnɛna olu bɛɛ lajɛlen ka kasara sɔrɔ. Nin kɛra u ka marabolo ɲɛmɔgɔw ka kunnafonin di tɔn Département Régional de Communication ɲɛmɔgɔ HCLM Simone ka laseli ye a ye min kunnafoniw lase AFP u ka kunnafonin di so kan. Mɔgɔ minnu fatura a kasara sen fɛ ko mɔgɔ 4 bɛ a mɔgɔ fagataw la minnu bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ du kelen kɔnɔ a ye min fara kan. A y'a yira fɛnɛ ko fɛn min ye a bolimafɛn bolibaga ye n'o ye ka mɔbili boli kojuguya kɛra sababu ye ko ka sira tila la ka taa don kamiyɔnba wɛrɛ la ko min tun bɛ ka donuw ta ko mɔgɔ 70 ni mɔgɔ 6 o de tun bɛ a dugutaga mɔbili kɔnɔ minnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka bɔ furusiri yɔrɔ dɔ la o waati de la k'u ni nin kamiyɔn kofɔlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ pɔn kɔnɔ sira yɛrɛ gɛlɛya ma ka sira in lawaleyara. Sɛgɛsɛgɛliw y'a yira ko nin dugutaga mɔbili min ni mɔgɔw tun b'a kɔnɔ k'a bɛɛ i n'a fɔ a kamiyɔn kofɔlen tun falen don mɔgɔw la min hakɛ tɛmɛna ka fara dunanw ka dugutaga mɔbili wɛrɛ kan a ye min kunnafoniw lase a ka laseli senfɛ. Ja minnu bɛɛ lajɛlen la tɛmɛna kɛnɛya ka cakɛda so fɛ kɔni y'a seereya k'a fɔ ko mɔgɔ camanw tun be yen minnu bɛɛ lajɛlen tun kɛlen don ka ni bolimafɛn lamini bolimafɛn min fankelen bɛɛ lajɛlen tun tununen don ji kɔnɔ ka fara jurukisɛ caman olu sirili la a bolimafɛn kofɔlen kan cogo min na u be se ka fɛɛrɛw sɔrɔ ko k'a sama ka bɔ ji la. Ka fara o kan ja wɛrɛw olu fɛnɛ yirala mɔgɔ caman su yera ja minnu na a dɔw tun datugulen don ni basibulalama ye u tun bi ye ka lasa u dalen to dugu ma.